Lebo hovoríš, som bohatý a zbohatnul som a nepotrebujem nikoho a nevieš, že si biedný i mizerný na polutovanie i chudobný i slepý i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si si odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovsky trestcem. Rozhorli sa tedy a učiň pokánie. Hľa, stojím pri dveriach a klepem, keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou.
Všetkým vám prajem krásnu a poženú sobotu. To je pekné vidieť v prázdninovom období plný zbor. Ďakujem Bohu. Mám pre vás jednu otázku na úvod, ktorú by som chcel uviesť dnešné zamyslenie alebo pokračovanie tej série zamyslení. Ako sa vám darí vo vašom každodennom živote, denne, alebo v živote premýšľať nad charakterom Pána Ježiša? Striedavo oblačno. Ako je to rečnícka otázka na úvod, pretože to by sme o tom mohli hovoriť celé kázanie. A možno bolo už to, že tú otázku už som položil, už ste to počuli odo mňa, že sme sa o tom rozprávali a toto vnímam, to je jedno z najdôležitejších posolstiev otázok, ktoré som tu kladol nám. Ako sa vám darí uvažovať o charaktere Ježiša Krista? Sestra Lajtová dodáva, zvlášť o tých posledných udalostiach jeho života. Prečo je to dôležité? Pretože týmto sa mení náš charakter. Toto je cesta, toto je spôsob, ako tá Božia sláva, to bohatstvo Božej slávy môže prenikať do nášho života. Už dnes. A to druhé, prečo je to dôležité, týmto sa pripravujeme na večnosť. Pretože po celú večnosť budeme o tomto uvažovať. A nikdy to neskončí. Nedosiahneme ten cieľ, že brat Anthony Gavin, tomu z Bratislavy, vo svojich prednáškach povedal, nikdy nedospejeme v večnosti do bodu. Tak teraz už som to pochopil, už nemusím o tom uvažovať ďalej. Takže týmto nás sem len povzbudiť a uviesť, možno i toto naše dnešné, alebo toto moje dnešné uvažovanie, kedy budeme pokračovať nad, alebo uzavrieme tú sériu uvažovaní nad posolstvami s jedným zborom z knihe Zjavenie. Nerozoberali sme ich podrobne všetko, ale sme sa sústredili len na dve veci, alebo jednu vec z tých posolstiev. Trošku si to aj zopakujeme, nebojte sa vy, ktorí prvýkrát z tej série ste tu. Takže Pán Ježiš, než odišiel do neba, dal ľuďom, učeníkom, dve zasľúbenia. Dve dôležité zasľúbenia. Opakujeme, skúšame, spomínate si. To prvé dôležité zasľúbenie. Prídem skoro. Áno, prídem si pre vás. Prídem pre vás. To je veľmi dôležité zasľúbenie. A ešte jedno dôležité pre nás. Ja som s vami. Ako tie zasľúbenie je viacej, áno. Ale dve dôležité, tie najdôležitejšie, pretože ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. A s tým súvisí aj zasľúbenie Ducha Svätého a ďalšie tie zasľúbenia. Čiže to je prvé zasľúbenie, ja som s vami počas toho života, pokiaľ budete tu na. A to druhé, prídem si pre vás a vezmem vás k sebe, aby ste boli tam, kde som ja. No a keď sme vstupovali, alebo uvažovali už pred niekoľkými rokmi, a ja som to teraz opakoval, keď uvažujeme nad knihou Zjavenie Jána, tak môj učiteľ, to som si zapamätal od môjho učiteľa, kniha Zjavenie Jána nám odpovedá, alebo je naplnením týchto dvoch zasľúbení. Knihe Zjavenie nám je to zjavenie o Ježišovi Kristovi, kedy tam je nám predstavené, akým spôsobom je Ježiš s nami až do skonania sveta. A bolo by dobre si to všímať a prechádzať celou knihou Zjavenie. A to druhé, že kniha Zjavenie nám naplní to druhé zasľúbenie, ukazuje, ako sa naplní to druhé zjavenie. Prídem opäť a vezmem vás k sebe. Niekedy sa sústreďujeme zvlášť na to, ako to bude vyzerať, ako to príde a kedy už to bude a čo sa bude diať. Ale nie vždy v tej knihe Zjavenie vidíme alebo sa sústreďujeme na to prvé zasľúbenie, ja som s vami. Ja som s vami až do skonania sveta. A na toto, na túto myšlienku sme sa sústredili pri uvažovaní nad posolstvami siedmých listov. Pretože v prvej kapitole Ján má videnie Ježiša Krista, ktorý je nejakým spôsobom oblečený, je v nejakom postavení a každá tá vec, ktorú Ján vidí na Ježišovi Kristovi, vlastne popisuje nejakú charakterovú vlastnosť. A je zaujímavé, že potom v tých posolstvách s jedným listom sa Pán Ježiš predstavuje. Predstavuje nejakou charakterovou vlastnosťou. Toto hovorí ten, ktorý. Spomínate si na tú frázu. Toto hovorí ten, ktorý. A tak poďme si zopakovať dnes, keď máme posledný list Laodiceu, poďme si zopakovať aj taký test, aby ste to znova videli. A ten test je v tom, že každý ten z tých zborov prežíva nejakú potrebu. Má nejakú situáciu, ktorá je ťaživá pre nich. A pre mňa je také najsilnejšie, že vlastne to, ako sa Pán Ježiš predstavuje tomu zboru, odpovedá, je odpoveďou na tú ich potrebu. Rozumieme? Zbor prežíva nejakú situáciu, nejakú potrebu. A Pán Ježiš, ktorý sa predstavuje tomuto zboru, odpovedá na tú potrebu. A to je to možno uvažovanie o charaktere Ježiša Krista, o tom, kým je Pán Ježiš pre nás dnes. Pretože ja verím, že posolstva siedmým zborom nie sú podľa teologického určitého výkladu, nie sú len proroctvami na obdobia v dejinách. Alebo nie sú hlavne. Ale ja osobne verím, že sú posolstvami pre zbory vtedy, v tej dobe, kedy žil Ján. A sú obrazom skúsenosti, kedy cirkev v dejinách môže prežívať rôzne situácie a tiež ako jednotlivci môžeme prežívať rôzne situácie v tých jednotlivých zboroch. A týmto sa posolstva tých siedmých zborov stávajú pre mňa živé. Pretože nie sú to len proroctvá, že takto sa budú dejiny vyvíjať. Ale ja môžem prežívať skúsenosť Efezu, Smirny, Tiatýr a tiež i Laodicej alebo Filadelfie. A tiež i ako zbor môžeme vo svojom v rôznych obdobiach prežívať skúsenosti jednotlivých zborov. A Ježiš, kde sa nachádza v tej našej situácii? Kde sa nachádza Ježiš v tých našich situáciách? Prechádza sa kde? Pomedzi svietníky. A svietník, to sú tie zbory. To sme my. Ježiš sa prechádza. Je pri nás. Je s nami. A tak poďme sa na to pozrieť, či to platí. Či skutočne ten test, či to je tak. Zopakovať už. Takže Evangelium Jána, Zjavenie Jána, 2. kapitola. Zjavenie Jána, 2. kapitola. Tam je posolstvo do zboru Efeze. Aká je najväčšia potreba tohto zboru? Aký problém prežíva tento zbor? Strata prvej lásky. Výborne, to je vo verši 4. Čiže otvorte si Biblie, skúste to kontrolovať, či to bude sedieť. Takže, Efes prežíva, opustil prvú lásku. Prvú lásku ku komu? K Ježišovi Kristovi. Ako sa predstavuje Pán Ježiš tomuto zboru? V prvom verši. Toto hovorí ten, ktorý drží 7 hviezd vo svojej pravici a prechádza sa medzi svietníkmi. Čoho symbol? Čo nám naznačuje, že Pán Ježiš niečo drží vo svojich rukách? Niekoho drží vo svojich rukách? Blízkosti. Je to blízky vzťah. Pán Ježiš sa prechádza. Po čom túži Pán Ježiš? Je to náznak chodenia z niekoho. Prechádza sa s nami. A Efes opustil prvú lásku. Opustil vzťah s Ježišom. Pán Ježiš sa prechádza. Možno naťahuje ruku. Chce nás chytiť za ruku. A my? My sme ani neprišli na stretnutie, alebo Efes. Opustil. Dobre. Takže v tomto prípade Pán Ježiš, ktorý sa prechádza, to je obraz, o ktorom môžeme uvažovať, ktorý si môžeme pripomínať v tých uvažovaniach nad charakterom Ježiša, ktorý nás chce chytiť za ruku, ktorý s nami chce kráčať, ktorý chce mať s nami blízky vzťah. Druhý obraz, alebo druhé posolstvo, Smirna. Aký problém prežíva Smirna, alebo aká výzva pred nimi stojí v 10. verši, na konci? Trpí, je vyzývaná. Aký problém? Aká výzva stojí pred Smirnou? Buď verný až do smrti. Smirne hrozí, že je možno, že ich viera bude skúšaná až do smrti, že budú musieť položiť život za vieru. Ako sa predstavuje Ježiš tomuto zboru? Toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Ježiš sa predstavuje tomuto zboru ako ten, ktorý prešiel ich skúsenosťou. Ktorý vlastne bol verný až do smrti. Ale tá smrť nebola konečná, pretože Ježiš je živý. A pre Smirnu je to povzbudenie, keby náhodou, a nielen pre Smirnu, pre ktorýkoľvek zbor v dejinách a jednotlivcov, pretože nebolo to len to druhé obdobie. V mnohých ďalších obdobiach ľudia, a možno dodnes, sú ľudia na svete, ktorí pre svoju vieru trpia alebo sú nútení alebo kladú svoj život. A Pán Ježiš je tu pre nich. Ako ten, ktorý tým prešiel. A je živý. Aj oni budú živí. Tretí zbor v Pergame. Takže v 14. verši mám niečo proti tebe. Niektorí držia učenie Balámovo. To sú kompromisy. Balám zviedol Izrael na kompromis. Nebudem sa k tomu vrácať. Ako sa predstavuje Ježiš tomuto zboru? Ako ten, ktorý má dvojsečný meč ostrý. Čo je tým dvojsečným mečom ostrým? Božie slovo, ktoré jasne ukáže a rozlíši kompromis od pravdy. Hrozí i my sa môžeme dostať v živote riešiť otázku kompromisov? Môžeme. Je Pán Ježiš pre nás? Chce nám dať svoje slovo? Aby sme ho dokázali rozlíšiť? Chce. Výborne. Tiatír. Tiež má problém s niekým, so ženou. Ženou je Jezábel. A problém s tou ženou je, že ona sa predstavuje ako prorokyňa. Prorokyňa, to je niekto, kto hovorí, ja mám posolstvo od Boha. Ktorá hovorí, to je to tá Božia cesta, ktorou by sme mali ísť. Počujete niekedy, my môžeme počuť niekedy, to je tá Božia cesta. A v úlohe sme to rozprávali. Toto naľavo, to je tá Božia cesta. To mi dáva Pán Boh na srdce. A niekto zase, toto napravo, takto by sme mali všetci. To je to, čo mi Pán Boh dáva. To nám Pán Boh zjavil. To je to Božie slovo. A dovolím si povedať, a nemusí to byť. Ani na tej jednej strane to nemusí byť Božie slovo, ani na druhej. A tí ľudia sa môžu vydávať za v odzovkách. Nie že prorokov, ale to je to, čo Boh od nás očakáva. Ako sa Ježiš predstavuje? Ako ten, ktorý má oči ako plameň ohňa. Ktorý vidí do srdca, ktorý vidí do pohnútok, vidí do pozadia. A len jeho rozlíšenie nám dokáže pomôcť rozpoznať falošné od pravého. A s tým súvisí aj zasľúbenie daru rozpoznávania duchov. Dnes niekedy, neviem, ja som s tým mal dosť veľký problém, alebo dodnes nerozumiem veciam, ktoré sa dejú v kresťanstve. A bez daru rozpoznávania duchov nie sme schopní to rozlíšiť, alebo povedať. A to sú tie oči ako plameň ohňa. Potrebujeme Ježiša, potrebujeme. Posolstvo do Sárd. Prvý verš. Aký má problém tento zbor? Aký má problém? Myslí si, že žije, ale je mŕtvy. To je ťažký problém. Si myslieť, že žijeme a pritom sme mŕtvi. A dobre robíme a robíme zle. No a akého Ježiša potrebuje tento zbor, takýto zbor, alebo človek? Čo potrebuje? Ako sa predstavuje Ježiš? Ako ten, ktorý má 7 Božích duchov. Ktorý má plnosť Ducha Svätého. A Duch Svätý je kto? Exodus alebo Genesis, 1. kapitola. Duch Boží oživujúci. Je Duch Boží môže dať život, oživiť. Keď budeme v stave, že sme mŕtvi. No a veľmi pekný, alebo bohatý na to, ako sa Ježiš predstavuje, bol zbor vo Filadelfii. Akú potrebu prežíval, alebo zbor Filadelfia? Aký mal jediný problém, 8. verš na konci. Ako sa cíti Filadelfia? Slabý. Máš malú moc. Si verný, verný. Všetko je dobré. Ale má malú moc. Cíti sa slabý. Ako sa predstavuje Ježiš? Ako ten, ktorý má kľúč Dávidov. A kľúč Dávidov je, že Pán Ježiš je ten, ktorý má kľúče od tých neomezených nebeských zdrojov, ktorý keď otvorí, nikto nezatvorí. Ktorý dokáže dať silu. A to je tá nesmierna moc, o ktorej sme dnes hovorili. Ktorú si my v sobotnej škole ani nedokážeme predstaviť. Chce nám dať nad, čo vôbec sme schopní si uvedomiť a prijať. No a čo je zaujímavé, že ešte aj to zasľúbenie, kto zvíťazí, toho učiním stĺpom. I v tom zasľúbení je, slabí budú silní, budú pevní, budú silní, dostanú novú identitu. Pán Ježiš je odpoveďou i na túto ich potrebu. Takže súhlasíte so mnou, že to tam môžeme vidieť? Že vlastne tie potreby tých zborov, vlastne Ježiš je odpoveďou na tú potrebu. Premýšľajme niekedy, ja verím, že ja osobne nachádzam sa v tých situáciách. V jednej, druhej, tretej alebo štvrtej. A vtedy je veľmi dôležité si pripomenúť, kde je Ježiš pri mne. Aký je Ježiš? Odpoveda na to, čo ja prežívam. A tak poďme sa ešte dnes pozrieť na posledný zbor. Laodicea alebo posledné posolstvo. Ťažké, silné. A tak, Pane Bože, chceme si vyprosiť Tvoje požehnanie v túto chvíľu, keď budeme čítať toto posledné posolstvo. Aby skrze toto posolstvo si sa dotkol naši srdc. Aby sme v tomto posolstve videli Teba a Tvoj charakter, to, akým spôsobom Ty sa k nám skláňaš. To ťa prosíme a ďakujeme. Amen. Zjavenie Jána, 3. kapitola od 14. verša. Anielovi zboru Laodičanov napíš. Toto hovorí, amen, ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Barz by si bol studený alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst. Lebo hovoríš, som bohatý, zbohatnul som a nepotrebujem nikoho, ale nevieš, že si ty biedný i mizerný, na poľutovanie i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata, prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hanba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a otcovský trest sem. Rozhodli sa a tedy a čiň pokánie. Hľa, stojím pri dverách a klepem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Tomu, kto zvíťazí, dám sedieť so sebou na svojom tróne, ako som i ja zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Toto posolstvo je veľmi bohaté, je tam strašne veľa vecí, ale sústredíme sa len na tie dve veci. Na potrebu, na tú najväčšiu potrebu, tých potreb je tam viac, ale na tú najväčšiu, možno jednu, dve potreby tohto zboru. A pozrieme sa na to, ako Ježiš na to reaguje. Akým spôsobom Ježiš pristupuje k tejto potrebe tohto zboru. Takže, aká je najväčšia potreba? alebo potreba tohto zboru? V akom stave sa nachádza tento zbor? Vlážny? Že to je stav vlážny? Je namyslený? Spokojný? Nevidí? No. Má sa kajať, to už je rada. Áno, má sa kajať, činiť pokánie. Čiže, skúsme, ja som, keď som nad tým premyšľal, dve slova to zhrňujú. Čiže áno, je vlážny, je studený, ani horúci. Čo? Nevieš. Súhlasíte s tým, že ten kľúčový problém tohto zboru je, že nevie. Nevie o tom všetkom. To všetko, keby prežíval vlážny a tak ďalej, slepý, keby o tom vedel, tak by to bolo lepšie. Možno, ako aspoň by vedel, ale ten najhorší problém je, že on o tom nevie. Nevieš. A ešte jeden problém ja tam vidím. Potrebu. Ešte jednu potrebu. No, ono v tom 17. verši tam je. Vlastne on niekoho potrebuje. A on čo si myslí? Že nepotrebuje. Vlastne ten zbor si myslí, že nikoho teraz, nikoho nepotrebujem a pritom neviem, že potrebujem a neviem, že aký som. Je to vážne? Prosím? To je záludné, áno, to je problém, hej. No, ale to už do tejto oblasti nejdem, toto nechávam na Ducha Svätého, dobre, na Ducha Svätého. S tým sa každý musíme sám vysporiadať. Takže, nepotrebujem nikoho a neviem o tom, že potrebujem. A neviem, aký som. To je problém tohto zboru. Ako sa predstavuje Pán Ježiš tomuto zboru? Chce im pomôcť, ale ako sa predstavuje? Že či, a to je ťažké, to nie je také jednoznačné, áno, pretože buď verný až do smrti, a teraz ja som bol mŕtvý, ja som živý, no to sedí, áno, to tak jednoducho sedí, áno. V začiatku, toto hovorí ten verný a pravdivý svedok, počiatok stvorenia Božieho. Súvisí to nejak spolu? Je to odpoveďou to predstavenie Ježiša na ten stav tej lajúcej? Hľadajme tam nejaké prepojenie. Laodicea čo? Nikoho nepotrebuje a nevie, v akom stave sa nachádza. Čiže v čom žije Laodicea? Seba klame. Súhlasíte s tým? Laodicea žije v seba klame. A Ježiš sa predstavuje ako? Pravdivý svedok. Vidíte ten opak? Laodicea žije v klame a Ježiš žije ako žil, ako sa predstavuje? V pravde. Vidíte to prepojenie? Pravde. Pravdivý svedok. Je zaujímavé ešte to slovo svedok, pravdivý svedok, ešte verný. On je verný a pravdivý svedok. Je Laodicea verná? No nie je. Pretože žije v seba klame. Myslí si, že je verná, nie je. Hej? To slovo svedok v pôvodnom texte znamená aj mučeník. Som verný a pravdivý mučeník. A toto odkazuje na smrť Ježiša Krista na kríži. On bol verný a pravdivý svojmu poslaniu a tak bol verný a pravdivý, kde ho to doviedlo? Na kríž. Laodicea si myslí, že je všetko v poriadku. A kde ju to doviedlo? K vlažnosti a k tomu, že nikoho nepotrebuje. Pretože nevie. Nevidí pravdu o sebe. Nevie pravdu o sebe. No a Pán Ježiš potom radí, hej, kúp si odo mňa zlato, prečtené v ohni. To vieme, už sme počuli, zlato je viera, hej, skúšaná ohňom. Rúcho, Kristova spravodlivosť, hej, v Biblii. Más na oči, vlastne potrebujeme vidieť, hej, pri tom z Ducha Svätého v našom živote. Potom hovorí o karhaní, výzve činiť pokánie. Ale v 20. verši opäť sa predstavuje Ježiš. A vlastne to 20. verši je zase odpovedou na tú potrebu Laodicei. Ako sa predstavuje Ježiš? Pavol si spomínal, hľa stojím pri dverách a klopem. Ježiš stojí pri dverách. Keď sme minule hovorili o Filadelfii, tam boli spomenuté dvere. Aké tam boli dvere? Ako tam boli dvere? V akom stave boli tie dvere? Tie dvere boli otvorené. A keď Pán Ježiš otvorí, nikto ich nezavrie. A keď on zavrie, nikto ich neotvorí. A teraz? Pán Ježiš stojí pri zatvorených dverách. Fú, kto tie dvere zatvoril? Pán Ježiš ich zatvoril. Pravdepodobne nie. Pretože ich otvorí, ale keby ich zatvoril, keby Pán Ježiš zatvoril dvere, tak nebude na nich klopať. Tie dvere musel zatvoriť niekto iný. Tie dvere pravdepodobne zatvorila Laodicea. Pán Ježiš rešpektuje slobodu. A prichádza k dverám a klope. Toto je veľmi silný obraz. Ježiša, ktorý klope na dvere a veľmi silný obraz poukazujúci na vzťah, znova na vzťah. V Efeze bol dôraz na vzťah. Pán Ježiš sa prechádza, drží v rukách. A poviem, chce nás chytiť za ruku. Toto tu je ešte silnejší obraz vzťahu. Edo, no povedz. Áno, my sme Laodicea zatvorila dvere. Laodicea. Dôraz na vzťah v tomto, ja stojím pri dvere a klopem. Pre nás to nevyznieva tak, ale môj učiteľ, ktorý si všíma starozákonné obrazy, tak hovorí, pre Židov sa musela vybaviť starozákonná udalosť. Pretože v starom zákone je verš, kde sa hovorí, že niekto klope na dvere a nie je mu otvorené. A ešte, ten obraz je ešte zložitejší. Ten človek, ktorý je za dverami, a keď príde otvoriť, ten, kto klopal na dvere, už tam nie je. Viete, kde to je napísané? Piesni Šalamúnovi. Je presne toto, tento obraz. Otvorme si. Pieseň Šalamúnovu, 5. kapitolu a tam druhý verš. Pieseň Šalamúnova, 5. kapitola a druhý verš. Spím, ale srdce moje bdie. A ďalej. Počuj, milý môj klope. A teraz zaznieva hlas. Otvor mi, sestra moja, priateľka ma, holubica ma, má ľúbezná, veď mám hlavu plnú rosy, v kaderách kropa je nočnej. A text pokračuje. Vyzliekla som šaty, mám ich zase obliecť? Umila som nohy, mám ich zašpiniť? Ako reaguje na to klopanie? Šalamúnova milá. No už som sa uložila. Mám znova vstať? Mám si zašpiniť nohy? Mám ti ísť otvoriť? A Šalamún čo urobí? Pretrčí ruku oknom a môj milý prestrčil otvorom ruku a celé moje vnútro sa zachvelo pred ním. Vstala som otvoriť svojmu milému. Z rúk mi tiekla mirha. Mirha stekala z mojich prstov na rukoveď zástrčky. Než som však milému otvorila, môj milý odbočil inám. Tí, čo čítajú Starý zákon a poznajú dobre Starý zákon, pieseň Šalamúnova, 5. kapitola, 2. až 6. verš. Tak je tam presne ten istý obraz. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Počuj, milý môj, klope. A ešte otvor mi, tu, ak niekto otvorí. Osobne som presvedčený, že táto výzva ide ešte ďalej a keď vzťah muža a ženy je veľmi blízky a intimný tu na tejto zemi. Myslíte si, že Pán Boh nás pozýva do menšieho vzťahu? Slabšieho? Ja neverím tomu. ja si myslím, že väčšieho. Intimnejšieho vzťahu, ako je ten najintimnejší vzťah muža a ženy. A preto v tomto texte je táto náražka. Pretože ten najintimnejší vzťah, ktorý si vieme predstaviť na tejto zemi, alebo ľudia si vedeli, je vzťah muža a ženy. Ale Pán Ježiš ešte chce prekonať tento vzťah. My to nevieme ináč pochopiť. A preto je tu tento obraz. Pán Ježiš nás pozýva do takéhoto vzťahu. Toto je posolstvo Laodicei. A prečo? Osobne som presvedčený, že len v takom blízkom a intimnom vzťahu s Ježišom dokážeme spoznať pravdu o sebe. Čo si o tom myslíte? Len v takomto blízkom intimnom vzťahu dokáže Laodicea vidieť zrkadlo, vidieť pravdu o sebe. A s kým to dokáže rozpoznať? Pri kom to dokáže rozpoznať? Kto je verný a pravdivý? Vidíte tú odpoveď? Len keď budeme premýšľať nad životom, nad charakterom Ježiša Krista, ktorý bol verný a pravdivý, tak uvidíme v zrkadle seba a svoj stav. Ako budeme porovnávať hocikým iným, tak je možné, že nebudeme konfrontovaní s pravdou, ale s klamom. A budeme si myslieť, alebo nevedieť, v akej skutočnom stave sa nachádzame. A budeme si myslieť, že všetko je s nami v poriadku a že nikoho nepotrebujem. Potrebujeme Ježiša. Potrebujeme premýšľať o jeho charaktere. On jediný je verný a pravdivý. Iba v ňom môžeme rozpoznať skutočnú pravdu o nás. Neudeje sa to tým, že budeme poznať biblickú pravdu. Udeje sa to tým, že budeme poznávať Ježišov charakter. A Pán Ježiš klope na dvere nášho srdca. A prial by som nám všetkým, aby sme nezažili skúsenosť piesni Šalamúnovej. Pretože podľa Matúšovho evanjelia 5 panien prežije túto skúsenosť. Kedy pôjde otvoriť dvere, pretože bude počuť, že ženich prichádza a ženich už za tými dverami nebude. Už bude pre nich neskoro. Prajem nám všetkým, aby sme rozpoznali to klopanie Pána Ježiša na naše dvere. Aby sme premýšľali a teraz o jeho charaktere. Každý deň, keby sa nám to podarilo. To je výzva pre mňa. Ja si odnášam si. A je to zápas. Nie je to jednoduché. Čítať si evanjelia, čítať si 7 charakteristík Pána Ježiša. Spomeňte si na ne. Aký je Pán Ježiš? Aký chce vstúpať do našho života? Blízky, klope. Chce mať s nami blízky, intimný vzťah. Ja verím, toto je odpovedou na to, aby nás mohol zjednotiť, aby nás mohol pripraviť na stretnutie s ním. Aby keď príde, sme boli v tom úzkom, blízkom vzťahu s ním a neboli oklamaní, nežili v klame. Nech Pán Ježiš nám to je milostivý. A nech nám v tom pomáha. Aby... Viete, čo je v sáske? Viete, čo je v sáske? Viete, o čo ide? Tomu, kto zvíťazí, tomu, kto otvorí dvere, tomu, kto príjme tú pravdu, toho verného a pravdého svedka, ktorý sa nechá mnou ovplyvniť a zmení, a dovolí, aby bol zmenený jeho charakter. Čo? To je neskutočné. Bude sedieť so mnou na svojom tróne. Pán Ježiš nám ako dáva jeho hodnotu, jeho postavenie. To si nevieme predstaviť. Ako toto je nad naše pochopenie, ale o toto ide. Tak veľa je v sáske. Tak veľa. Ale je to možné len čím? Pokánie. Otvoriť dvere a stretnúť sa z očí v oči. Večerať s verným a pravdivým svedkom. Byť otvorený charakteru Ježiša Krista, tomu jeho spôsobu života na tejto zemi. Pretože len toto nám dokáže nastaviť pravdivé zrkadlo o nás. Nech Pán Boh nás dovedie tam, aby sme sa raz na tom Ježišovom stróne stretli. To nám prajem. Amen.